Sarako idazleen biltzara 2025ko apirilaren 21ean. Entzun dezagun Lucien Cesareta maiatz argitaletxearen zat.
Atzaldeon guzieri, jandostu mesela xita guziekin etorri da maiatz elkartea, hemen gira 6-7, ikusten duzuen mesela. Orduan, tenen izenak erraiteko pixka bat, Margita Tamburin, hemen bere Solas Gordeak liburuarekin, Xabi Castoren eta gero ordugo bere Uztaitzeko Kotilunekin, Jean-Louis Davant, eren gure lagun txibirotar eskoaltzaina, bere Hegizegi liburuarekin, Pierre Saint-Ziart hemen dugu, filosofian ibiliz lanarekin. Hemen dugu ere Antion Casabon eta bere marazkilaria Joki Michelena, hemen egin duen lan edegarekin, itxasuan oraino. Maite Irazoki hemen dugu atxik berrituz elkartearen izenean, dakizue kristauak eskoalerriko bake prozesuan, liburu hori, elkar lan handi bat, eta badugu gomita berezi bat gurekin, Beatriz Fernandez, Algortako unibertsitatelaria eta egin duena liburu berezi bat Ariadnaren haria. Gure gomita bezala ausartzen gira gurekin unat orkesterat. Besterik gabe, Margita Tamburin hasiko zaugu, bere Solas Gordeak liburu zendako gordeak ziren liburu horiek, ziren izkutuak hatik.
Beraz, arratsaldeon, Solas Gordeak, baiatzek berriki argitaratu didan liburua da. Zer dira Solas Gordeak, deia bi hitz horien eranaia, solasak diraz eta ahozkoari dedikatua den liburu bada, eranai du nere bizian zehar, 1921-2024 arte, eman ditutan mintzaldiak, egin ditutan elgarrizketak edabidetan, baita irratietan, egin kronikak, horiek osatzen dute liburu hori. Eskuara erresean idatzia den liburu bada, batua, hola hitz egiten bainuen entzuleri ere bai, eta beraz denek ulertzeko gisan egina izan da, eta baita irakurlek ere orai. Garai hortako lekukotasunak, hasierakoak, adibidez 1921an Daniel Landartek egin zidan elgarrizketa baten gaia zen, zer da ikastola eta andereño izaitea. Ahri-garri izaiten alda oraiko irakurle edo entzulentzat orako gai bat aipatua izaitea, baina ikusi behar da garai hortako egoera nolakoa zen eskolari buruz, eta kasik inork ezakila orduan zer zen ikastola bat edo andereño izaitea ipar aldean. Beraz, ez nahi sobera luzatzen albizten dena, aniz baigira hemen, bilduma horretan eskual munduko gai frangu unkitua dira eta aipatua dira, ene ikerketen beraz emaitzak direnak, agotak, boameak, daunatuak, emazteak, etxe izenak, eskualdeiturak, eskuara, ikastola, literatura, mitologia, ohiturak, eta abar luze bat. Beraz, 60 kapituluetan banatua da liburu hau, ez da, hola, ez da eleberri bat, baizik eta tekstuetan zehar irakurtzeko emaiaren arabera. Eta, beraz, irakurri nahiko nuen zati labur bat, baina ez dakit hastirik badutan, beraz hori da azken kronika egindutana eskuali jatietan, deitzen dena emazteak eskuali eremuan, eta haren bilduman idatzi dut, eranuen eta idatzi dut, gogoan atxiki, Frantzian eta iparaldean deitura legal bakar bat dugula biziguzian, eta hori dela sortu garen egunekoa, izaiten alda itarena, amarena edo biena, baina nesena jarena, ezkontzen den emaztekiak, ez du deitura aldatzerik edo senajarena gehitu beharrik bereari, otoi gure alde diren eskubideak baliatu eta esango pilatu, eta hildo beretik duen azken izbat, emaztek ere beren idatziak plazaratu behar dituzte, idazlen artean ere parekotasuna izan dadin. Mil esker entzuteagatik.
Xabi Castorenek Uztaitzeko Kotilunak aipatzen ditu, liburu elebidun batean, zergatik Kotilunak, bera jauntzizek ari behertzituen bere joaldun jauntziekin, handiogu ezetz, txurri izan zela, fantasia sobera, Sarako bitzaga seriosa da, dena edakiko bezala. Oda, nolaz, zendako sartu haiz, kotilunen mundu hortan.
Moa, txaldean, orduan, idatzi dudan liburua ustaitzeko kotilunak deitzen da, fikziozko narrazio bat da, ganai baitu bizipen pertsonalak kontatzen ditu dela, narrazio moduan, ez da lako historio bat, astapen batekin eta bukaera batekin. Gehiago hartu ditut hainbat hilabetez notak nire telefono mugiko gean, eta momentu batez berriz biltzen ditut, eta saiatu naiz antolatzen narrazio bat horrekin. Juratzen dudan gaia da ustaitzeko jauteriena, egon naiz ugei bat urtez Euskal Herritik kanpo, eta sartu nintzelarik pizkat, ezakit, kasualitatez sartu nintzen nire herriko taldean, eta iduritu zitzaidan, hor bat zela manera polit bat egiaren aldaketak kondatzeko, geografia eta gizartearen aldaketak eta euskararen egoeraren aldaketa ere. Eta nolaz bait niretzat ariketa beharrezkoa zen ere mundu berri honetan kokatzeko. Eta bon, bestalde jakingo duzu gauzainiz pasatu direla azken hilabetetan iauterien munduan inguruan, eta hor bat zela aitzakia polita ere, kondatzeko berriz piztu nahi duen herri baten historia eta kondaira, eta batez ere hain hitz maite ditudan nire herriko jauteriena. Zara, gian ez dira ezagunenak, baina bizki politak dira.
Milesker, Xabi. Bere horri mendiko itzala utzi digu Jean-Louis Davantek, egizegi ibili da bere bizikusian, Jean-Louis, liburu hori, honbeste urteren buruan, zer egan airekin agertu duzu lehen hala, orai hola, bihar nola, galde behaldur garri batzu bezala egiten dituzu.
Bai, belako zaldunaren errana pixka bat aldatu dut. Atzo hala, egun hola, bihar nola. Ara, bon, gauza asko aipatzen dut, olerkia dira gehienak, eta prosan ere testu labur batzu baditut, erran nahi nituen gauza batzuen ateratzeko. Eta bon, zer erran, ez da irakurtzia bezalakoik. Eta olerki bat lehituko lizuet.
Lehenuke hor egiten duzu mezu bat gazteriari bezala, behar bada horren irakurtzen hasiko zinen. Egungo gazteak dituzu gogoan ere, beren balore berrieri buruz joiteko agindu bat dezela edo, aholku bat dezela edo.
Bai, horrek badu alako prediku aire bat, eta horren azken olerkia da. Azkenan aitzinekoa irakuriko duzuet, dizuet, zen zaharrentzat ere balio du, denentzat balio du, ene ustez, zuk ez etxi. Munduan berri onguti, Palestina sutan eta Ukrainan ez da hobeki, aroa berdin izeki, miliardunen goseteak su handirik pizten dizi. Tiranoak satan berri edo non sortzen ageri, txinpartak bezain ugari, sugarei ufatzen ari, gaztain erreak ebatziz, dena beretzen berotzen. Tiranoen indar soila gure beldurrean datza, beraz ez lokar ez izi, arna sahar barna bizi, luraren takikardia, indar baketsuaz ez di. Pentsakera etzai dute, beraz pentsatuko dugu. Bakea itxusi zaie, guk eder egin dezagun. Banaka nahi gaituzte, haren elkartu gaitezen. Espirituaren hatza uren gainean dabila, nahi duenera ufatuz, ezin menderatua da, halaber haren laguntza, hartan atxik esperantza, beraz espirituan.
Inesker, Jean-Louis. Filosofiak badu arrakasta berezi bat Euskal Herrian, aipatzen denaz, eta Pierre Saint-Cyart filosofian ibili da. Ibiltzea filosofian, zer egan nahi du horrek, Pierre?
Ni haurek badakita, eta zu haurek...
Kaso entzuleak badira.
Zure espiritu argi eta erneak ezarri dituen hitzak irakurriko ditut.
Zureak dira, bakatu, eh?
Ere erantzuna eta zure galderari, filosofoak badaki ez dakiela, edo bederen deus guti, baina dudak idekitzen dituen lehioak, azte hertsiak baino emankorragoak ditu. Hara, hori, eta filosofiaren jakintza baino nahiago dut ezaguzaren egarria. Horrek ez baitu sekula finitzerik eta beti aitzina, beti galdeka ari baitzina, eta galderak erantzuna baino interesagoak dira ene ustez.
Baina galderak ez du jendea asetzen, Pierres, ez?
Uste dut baietz. Zenta beti ibilki ari zira. Urratz ez urratz, behar bada nora joan gabe, jakin gabe, baina zoaz.
Zer egin gehiago? Ibiltzerat gomita bat, bat duzue liburu unekin, erran behar da liburu ontan badirela ehun bat tekstu, filosofo ezagunen tekstuak euskaratu dituenak, Pierresek, lan luze bat izan da, eta aberazgarria zuretako uste dute, eta, denentzat.
Bon, bilduma bat behar bada, Platonen ideia nagusiak hastapenean, Platon irakurri baitut azkarki, eta landu ere liceoan, gero eta banuen lan bat egina metriz diplomari buruz la moral xe Ruso ekant, baina galdu dut. Halere, Rusoren hitz zitazioan dena bat ezarri dut. Gero bi hizko eta zera, hitzaldi egin nituen Eusko Ikaskuntzaren zat utopia zer den eta postmodernitateari buruz ere. Eta gero finitzeko ehun bat zitazio edo testu liceoan esplikatu nituenak eta maite nituen testuak Platonetik Bourdieu arte pasatuz Aristoteles, Platon, Istanda, Saint Thomas, Les Philosophes du Soupçon delakoak Freud, Marx eta Nietzsche eta Bourdieu arte horiek eta eskolan, liceoan landu ditut, eta ohartu naiz, gero, bi gauza erranen ditut, ikasleek ze pazientzia ukanduten, klase enekin, inustez, zenta gizakoak ziren zinez. Eta ere, esplikatzea, hitz egitea, placer bat dela, eta eskola emaitea ere, halako harik eta berekoi bat, zeren gizabatez, esplikatu, entxeatuz duzu, doi bat ulertzen. Eta hartako da, eskola emaitea gauza aberazgarria, agian ez bakarrik ikaslean zat, baina ikaslean zat ere, agian.
Hala bedi, beraz. Bilesker. Hemen dugu Antion Kastabon, koizuntan beste liburu bat aurkeztu zuen, Itxasua noraino, haraino, poesia lan batean hor murgiltzen da berriz Antion Kastabon. Itxasuaren gaia zergatik hunen zabalak miresten zaitu edo?
Baigu, mendikoak izanik, baserritarrak izanik, han pixkat aspertuta ba, Itxasura begiratzen genuen eta urrutiago begiratzeko aukera genuen. Hortzimuga beti urrutik guztien bai genuen, eta ez mendian aritza bertatik bertara. Jokin Mitxelen aretorri da, berak jantzi edo, bueno...
Apaindu.
Apaindu bai ditu poematxo hauek. Ez da gizarrekin irakuri edo kantatu Luzian, zein godo?
Ah, kantatu, ba, berek ere repika egiten dute.
Bueno, Atrebentzi osua gine Xabiarretek badu kanta bat zoragarrian iretzat Lurdesi dedikatzen diona zeruko jardinetan jardin bat zuretzat. Eta bueno, nik hain imaginatzen dut orain, zeruko jardin horietan, Xavier Leteaz pasiatzen, tordun ba, ausardia handiz, apaltasunez, pixkataren hiru bertso haiei erantzuten diet hemen.
Bueno, marrezkilariarek ere bi hitz esan nahi dut jo. Ba, hemen ariketa praktiko bat egin dugu.
Zara, gauza simple bat, nola bilakatzen da marrezkilari, gauza erretxa dela ez dakigu.
Baina, arraza alde honetan, nahi duzu egin denak.
Denak, dena maite dituzte marrezkiak eta.
Bai, hori egin dugu, ara, hemen ariketa txiki bat egin dugu, guk liburu hau egin genuenean lan egin genuen bezala. Eta orduan Antxonek bere
kantua emateko denboran?
Kantuak ematen zizkidanean, horiek irakurtzeko horrekin jasotzen nuen txundidura bat, horri marrazki bat egiten nion, eta marrazki hori Antxone ematen nionean, Antxone jasotzen zuen susto bat. Eta horrelagoaz.
Susto. Zeruko jardinetan. Zeruko jardinetan nolako plazera, Lurdesekin kantari betiko antzera, errotazar maitea edo abanera, lurtarra intzeneko ametsa bete da, zorion guztizkoa horixe ote da, zorion guztizkoa horixe ote da. Urepeleko zelai eta malkarretan, Salvador bezelaxe zeruko larretan, elkarrekin bertsotan, barne hausnarketan, kontra esan guztien argi ilunetan, jada denak gaindituz zorion aparretan, jada denak gaindituz zorion aparretan. Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, Xavier ire hitza ezuenez bete, ezin inteke bizi hemendik aparte, beti izango haizi herri honen parte, berriz mundua izarren hauts bihurtu arte, berriz mundua izarren hauts bihurtu arte.
Hola. Bo. Erabaki dugu demokratikoki emaztei azken hitza emaitea. Lehenik Karine Erauzkin donostiarra dugu, andoainen dena momentu untan, irakasle. Eta eskaini zigun liburu bat, solas gordeak nintuen horiek edo, atxikeak nintuen solas horiek. Zergatik gordeak zenituen bere lehen liburua baita hau, Zergatik gordeak zenituen lan horiek?
Zergatik gordeak, ba ez nituelako sekula erakutsi, eta gordek ere baduelako beste esanahi bat, eta da ezkutatu. Eta, bueno, behan momentu batean erabaki genunean argitara ateratzea, pues gorde nituen hauek tituloa zuen, aldatu geniona.
Berbada gomendio bat, hola, gorderik atxikitzen dituzten zuei, liburu bat zuen agertzeko, edo testu izkutatu horien agertzeko, berbada?
Bizaliteke, gombite bat.
Lertsunek zer egiten dute historio honetan?
Lertsunek historioak ekartzen dituzte. Eta historia guztian zehar agertzen dira lertsunak. Kontakizunan hasierati bukaera arte.
Liburu horrek ere maiten gaitu, ere? Saint-Pierre Miquelon, uarte famatu horiek, batakizue, frantzes, rotai horrek nahi ditu, imigratu klandestino guztiak harat bidali. Zue zer ikusteko horiek unekin. Saint-Pierre Miquelon, zure aito na edo aita familiako bat zuen arantza toki izan da, eh?
Bai. Bai, izan zen urte batzutaz, batzuentzako urte luzetan. Eta, bueno, pues material bat aliatu zen, da materialarekin inuns fikzio bat sortu. Pentsatuz nola bizi izan ziren, han lanean ari ziren bitartean. Bueno, lanean eta ez beti lanean.
Eta liburu baten argitaratzeak hausartzea zerbait eskatzen du uste dut, pixkat izitua zinen, eta hemen ikusten duzu, jenek inork ez du erasorik egiten, eta zer diozu, liburu bat egin eta posada edo...
Ez momentu dan urduritasuna eta izerdi handiak, baina bueno.
Hala, ikusten duzu, kalme egoten da. Mirezke, Gerazki, kakarine. Artu zarete, baditugu bi liburu, bat eskolaz eta bestia frantsesez, eskual kristauak eskual erriko bake prozesuak, eta de kretien, ez dut txusen erra merdo ditula, dans le proces de Pays Basque, Maite Irazoke gurekin dugu, ezaguna zira irakaskuntza munduan, funtsian oartu zizte, irakaskuntza munduko jende hainitz bat dugula hemen, bestentzat ere haizu da argitaratzea, lasai. Beraz, zergatik, holako liburu bat, Maite, egin nahi izan duzue, horroitzapen bat, erakutsiz egin nahi izan den hor.
Bai, amabortz urtez, gure taldeak, talde tiki bat, eta apeltasunez egin dugu lan bat amabortz urtez, nola eskualerian bakea bizi arazi. Eta bakea etortzen da edo borroka baten ondotik, edo bakea etortzen da borroka ez dugularik nahi. Beraz gu hortan ginen, bien erdi hortan, eta lagun batzuek haiete kontrastuari eta haieteko hor izan den gauza den ondotik, bildu gira kristau gisa gizaldi zibilan egiten diren gauzak, bainan politikan ere, eta gu kristau gisa egin nahi ginuen ere zerbait. Beraz guk antolatu ditugu bilkura batzu eta elizetan gure bilkurak egin ditugu, otoitz bat gisa, otoitz egiten ginuen, bainan gehienik diendeak entzun. Nor, eltortzen ziren, hor bere lekukatasuna emaiterat, eltortzen ziren bai biktimak, bai eta etako edo iparetako jende batzu, nola beren borroka egin zuten, eta parian ziren, eiekin batean, beraz onduan, ez parian, baina onduan, biktima batzu ere. Eta hori da, gure ikusmoldean, nola zuzentasuna, justizia, elkarrekin mintzatzeak egiten duen. Beraz, gure lana, errandetake, gure lana izan da, jende horieri beren hitza emaitea. Eta horiek entzutea. Elizetan egiten gintuen otoitz aldi horiek, ama bors elizetan joan gira, bai kostaldean, bai eskualerri barnean ere, Suberun, Basenabaren, Laportin, eta horietan entzuten gintuen jendeak judiatu gabe, nahi zutena erraten zuten, eta hori izan da denentzat askatasun handia. Eta uste dut, justizia egiteko eta bakia egiteko behar direla jendeak entzun, baina judiatu gabe askatasun handirekin, eta apaltasun ondirikin ere erran ezake. Eta hori izan da gure lana ababosturtez. Pentsatu dugu hori idaztea, liburu hauetan, beraz horiek dira lekukutasunak, nola guk bakotsak bizi izan dugun gauzuri. Eta gure taldean, bakinen laikoak eta apez bat, Mikael Epaltza, eta Mikael Epaltzak erran gaitu ere gure liburu hau ateratu nahi ginuedikan, nola egin duen sokoan bere apez etxean, nola etako armak hartu, onartu dituen, zeren ez zituzten neork, ez espainian ez, eta ez frantzian ere, armak, etako armak hartu, beraz horrek egin zuen lehen urratsa bere apez etxean, eta hori ere, gako bat izan da, ez gauzak esteko, baina gauzak idekitzeko bakearen alde.
Bakea, zoek beharrezkoa den, ez da bukatu, bakatu. Bakearen beharra zoen handia den mundu guztian, momentu untan berezik jakina, batzuek dudatzen dute, seurazere, salauntan, otoitzak zerbait ekartzen alduen, Zuek baiesten duzue indartxuki, otoitzak zer ekartzen du azkenean, behar da, laburbiltzen aldea, olako fedearen kontu hori edo?
Bai, fedeak eta jenkoak ekartzen du bakea, baina jakin behar da ere, Jesuse etorri delerik, gure munduan, errantzuela ez naiz ni bakearen etortzerat etorria. Eta hori da, bai enigmo bat, bai galde bat, eta ala ere egiazko gauza bat zeren jenkoak ere egiten du bakea. Eta gure esku da bake hori egitea, lehenik gure baitan. Eta hori da lan zailena. Gure baitan bakea egitea, erran nahi dut, gure buruari gauzak barkatzea. Maiz, nahi ginuke iduri baino obik, obehagoa izan. Eta gure gauz txarrak ikusten ditugu, edo ez ongi eginak, eta bertzen ez ongi eginak obiki horreino ikusten ditugu. Beraz, bakea egitea, egun guzitako lana da, eta horrengatik, otoitzak eta fedeak lagun handia ekartzen du, eta ikusten da, guk ikusi dugu, Elizetan bilkura horiek eginez, nola Elizak askatasun tokiak direla. Jendeak nahi duena eta nahi zuena erran du. Eta hori, erran bezala, judiaturi gabe, bakutsa bere ez fedean, edo bere fedean, gehienak ez fedean, baina hor ziren gauzak libreki askatasunez egiteko eta hori opari bat izan da guretzat. Zinezko opari bat. Bakea opari bat da.
Mil esker Maite.
Hola,
azken da... Azken hitz bat gure gomita bereziare, Xuxako lagunek argitaratu dizute Lixipe sailean, Ariadnaren haria, Ariadna guk gehiago Ariana ezagutzen dugu, Teseoren borroka hori Minotauroa hiltzeko baliatu zuen Arianaren hari famatu hori. Baina hori aitzaki bezala hartu duzu, sexu eta generoa hizkuntzaren laberintoan, sexua eta generoa hizkuntzak eskuarak bereziki ere ekartzen duela, unibertsitateko lan bat bezala hortaz egin duzu, nola labur bildaiteke gai gaurko eta gai komplikatu hori, ginezak ere, alere.
Ingo dut, aldo dan.
Ba, alba zu.
Bueno, asmatuko genuke esango bagenu hizkuntza labirinto bat dela. Ez da labirinto klasiko bat, bide bakarra duena eta zarreratik bertatik irteten usten dizuna, nahasmasa da labirintoa. Eta hizkuntzaren labirintora saramatzaten galderak sexuari edo generoari buruzkoak direnean gainera arriskutsu bilakatzen da. Han nonbait, espero esten pasabidean, minotaurua dago zain, baina badai ez biderik. Ariadnaren ariak erakutsiko dizu labirintotik onik irteteko bidea. Liozko hiru ari gorri ditu liburu honek, kapitulu bana ardazten dutenak, lehen kapituluan Katalina Erauzu eta genero gramatikalaren gatazka izenekoan, genero gramatikala duten hizkuntzetan, ala naula frantsesez edo gaskoieraz, antzeman eta salatu izan den genero arrakala aztertuko dugu. Hizkuntza horietan dakizuenez, maskulinoa genero ezmarkatua denez, eta emakumezkoa edo gizonezkoa den ez dakegunean erabiltzen denez, emakumea ikusezin bihurtzen du nolabait. Euskaraz ez du, dakizuen bezala izenak zailkatzeko genero gramatikalik, baina baditu genero astarnak, adibidez izilik egon zaitez mozolo, mozola, diogunean hor mailegatutako genero markak ditugu. Edo beste alde batetik, euskaraz jainkosa esaten dugu, eta ez jainko zera, Afrodita sari garela, eta hor jatorri erromaniko kotza femenino morfema daukago. Baina hortik aparte, tipologikoki badago generoaren adierazgarri bitxi bat, ez da, itanoa, alegia emakumeekin edo gizonezkoekin erabiltzen den lagunarteko tratamendua, noka eta tokas, eta otoka horren ezurren, eta printzipioz gramatikari baten ikuspuntutik, nire ikuspuntutik ez dago, morfema gramatikala gora bera ezberdintasun esanguratzurik, baina 16. mendetik gaur arterainoko bidea egiten baldin badugu, nokak ia galtzerainoko gainbera izan du tokak ez duena, ez? Hori ere ikusiko dugu beraz. Bigarren ari gorriak, etxeko aingerua hil izeneko kapitulura eramango gaitu, kapitulo horretan, genero arrakala bete-betean erakusten duen beste alderdi linguistiko bat jorratuko dugu, emakumen eta gizonen zera jarrera jokabide linguistikoa elkarrizketan, hor benetako arrakala dagoela esango nuke, jokabide asimetrikoa dugulako, nork hitz egiten du gehien, nor isiltzen dan, nork eskatzen du txanda, nork ez du txanda respetatzen, bueno, hor dutari gabe badago zera aztertua. Eta azkenik, hirugarren kapituloan, tabu hitzak, alegia laidoak, birauak, madrikazioak aztertuko ditut, kontuan hartu, badakizua, baina kontuan hartu, tabuitzak ez direla beste dozein hitzen modukoak, ez astoratzen, ahalketzen gaituzten hitzak dira. Eta Ariadnaren harri horri tiraka, emakumeek ere madarikatzen ote dute, ote dugun, aztertuko dugu, gizonek ez bezala madarikatzen ez dugula esan izan delako. Eta bestetik esan izan da, emakumeok eufemismoetara jotzen dugula, jotzen dutela, tabu hitzen ordain onargarri horiek dira, badakizu esate baterako prostitutei, ba, diboazanek, adibidez, lilitxo zeritzen, ez, lilitxo hori, eufemismo bat ta, alegia, zera, tabu hitza, saiestearen baliatzen dena, horretaz ere hitz egingo dugu, eta kapitulo horretan, hirugarrenean, laidoen berjabetzeaz gogo eta egingo dugu, adibidez, guinak, iparraldean edo boiera, hitza, egoaldean, laidoak izan direnak, jaso egin dira, eta irainaren edo laidoaren esanaia irauli eginda, eta hortaz bere ganatu da, ezta? Azkenik, zera, Australiako eta Afrikako herri batzuetan, amagin arrebaren hizkuntzak dituzte, eta hoe dira tabu hitzak saiesteko estrategiak, bueno, edo hizkera berezituak eufemistikoak, ez? Amaitzeko, maiatzi eskerrak emateaz gain, liburuak izan ditu bi amabitzi hemen daudenak, bata hegoaldekoa da Itziarlaka, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea eta Itxaro Borda, bertan, biltzar honetan aurkezpenik behar ez duen pertsona, eta nik bestakite eskerrik beroenak eman nahi dizkiet onainoko bidea laguntzeagatik.
Hala, min esker Beatriz, eta horretarazi behar da orain hizkuntzari buruz ikerketa bereziak beste molde batetakoak egiten direla, eta hori egin duzun bezala ez ustezko gauzak agertzen dituen ikerketa bat hau bezala. Beha, min esker zuen entzumenagatik eta zanien.
Ara, grabatua izan da, 2025-eko apirilaren 21-ean Sarako idazleen biltzaran. Sarako idazleen biltzara 2025-eko apirilaren 21-ean.